bir hadis.
433. hadis.
Al-halatu bi manzilatil ummi.
Xola ham hurmat bobida ona bilan barobardir.
Payg'ambarimiz alayhissalom qarindosh urug'lar o'rtasidagi silai rahim munosabatlarni ham tartibga solib ketganlarki, mana xola bamisoli ona dedilar. Onangni qanday hurmat qilsang, xolangni ham shunday hurmat qil degani bo'ladi bu. Yoki bo'lmasa amaki ham otadek degan hadislari ham bor. Mana bu narsalar yoshlar uchun shunday bir yaxshi, manfaatli bir so'zlarki, o'zini yaqin qarindoshlarini tanib olish kerak va qaysi qarindoshiga qanday muomala qilish kerak, ularni qanchalik yaqin ekanliklarini bilib qo'yish bu foydadan xoli emas.
1001 hadis.